uit. Loof en prys ons hom met die sing van Psalm 150 vers 1 en 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
Ons gaan nou na die Here se wet luister. Nadat ons dit aangehoor het, gaan ons daarop antwoord met die sing van Psalm 19, die vierde vers. Die Heer se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is die ware wysheid leer. Sy regte heerskappy, die sal ons hart verbly en onreg nooit gedoe. En wat sy wet berig, is suiwer soos die lig wat afstraal op die oë. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou hulle, voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die sewende dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees saam met die evangelie van Lukas, hoofstuk 2, daar begin ons lees by vers 8 en ons lees dan tot aan die einde van vers 39. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oopveld gebly het en in die nacht oor hulle skape wacht gehou het. Meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle en die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mense in wie hy 'n welbehae het, vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat daar gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle vertel is. Almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan, terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. 8 dae later, toe dit tyd was om die kindjie te besny, het hy die naam Jesus gekry, die naam wat deur die engel genoem is, nog voordat hy in die moederskoot ontvang is. Toe die reinigingstyd, soos deur die wet van Moses bepaal vir hulle verby was, het hulle hom na Jerusalem toe gebring, om hom tot beskikking van die Here te stel. In die wet van die Here staan immers geskrywe, elke eersteling van die manlike geslag moet vir die Here afgesonder word. Hulle het ook die reinigingsoffer gebring volgens die voorskrif in die wet van die Here, naamlik 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en hy het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Sy vader en sy moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria, sy moeder, gesê, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en het tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Daar was ook 'n profetes, Anna, 'n dogter van Fanuel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy weduwee gebly.
Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel al weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juist op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Toe Josef hulle alles nagekom het wat die wet van God voorskryf, het hulle na Galilea toe gegaan, na hulle eie dorp Nazareth. Die kindjie het gegroei en sterk geword en hy was vol wysheid en die genade van God was op hom. Tot sover. Ons teksverse is vers 29 tot vers 32 en dit is die bekende lofsang van Simeon. Nadat hy die Here in sy arms geneem het, het hy gesê, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Kom ons bid nou saam. Here onse God, hoe heerlik is u naam oor die ganse aarde. Selfs engele besing u grootheid en u heerlikheid. U woon in ontoeganklike lig, want u is lig. U is alles wat goed is, die bron van die waarheid. En daar is niks wat bestaan wat nie uit u ontstaan het nie. En daarom staan ons ook vanoggend voor u. Ons is die maaksel van u hande. Maar Here, u het ons nie alleen gemaak nie. U het ons weer lewend gemaak. Wedergebore kinders van u. En u het ons erfgename gemaak van die ewige lewe. Juis omdat u ons in Jesus Christus ons Here aangeneem het as kinders. Ons dankie vanoggend daarvoor. Ons dankie dat ons vanoggend so in ons geslotenheid hier in die kerk saam met almal wat saam met ons luister ook die geboorte van ons Here Jesus Christus kan gedenk. Wat 'n groot, groot dag. Die dag toe daar een uit die hemel uit aarde toe gekom het. Ons dankie dat u u seun vir ons gestuur het, sodat ons kan lewe. En ons bid, Here, dat ons hierdie lewe nie net gelowig sal aangryp en omhels nie, maar dat ons die waarheid daarvan ook sal uitdra, om te weet, Jesus Christus is die koning van die konings, en elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat hy die Here is. Ons bid vanoggend vir baie van ons geliefdes, ook die wat nie saam met ons is nie, ons dink in die besonder aan hulle, wat weg is met vakansie, wat hulle self mag bevind op paaie daar ver, dikwels in gevaarlike omstandighede wil u elkeen van hulle tog omring en bewaar en beskerm en hulle vir ons terugbring, sodat ons weer almal saam voor u troon in lof kan verskyn. Wees in die besonder met ons kinders in hierdie vakansietyd, hou hulle veilig. Wil u ons nou ook deur u woord aanspreek? En wil u tog ons sondes vergewe? Ons vra dit om Christus wil. Amen. Ons sing met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 89 verse 6 en 8. Here, laat u dienaar nou in vrede gaan, volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het, voor die oë van al die volke. 'N lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Die bekende lofsang van Simeon. En dan lees ek ook vir u die woorde van Simeon daarna, wat hy uit die profeet Jesaja aanhaal en vir Maria, die Jesus se moeder, sê. Hy sê vir haar, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Broeder en suster, traditioneel vier die Christelike kerk die geboorte van die Here Jesus rondom Kersfees. En dit is 'n blye tyd. Daar's selfs baie mense wat nie eers in Jesus glo nie, wat deel in hierdie feestyd. Dit het die tyd van elke jaar geword waar almal so 'n bietjie asem skep, bietjie agteroor sit en ontspan. Ons weet dat selfs in oorlogsgeteisterde gebiede is daar so 'n soort van 'n ongeskrewe venster van vrede. En dan hoor die wêreld vir 'n kort tydjie nie skote of ontploffings nie, maar net die gelui van klokkies en liggies wat flikker en mense wat sing. Die Kersgety word 'n tyd waar die wêreld as ware wegsweef, ontsnap van al die drama en die moeilikheid vir 'n kort oomblikkie in tyd. En nou wonder 'n mens, broeder en suster, wat moet die Here se kerk hiervan sê? Of eerder, wat sê die Bybel wanneer dit oor die geboorte van Christus praat? Hoe lyk daai agenda? Die evangelie van Lukas, weet ons, is sekerlik die boek in die Bybel wat vir ons die heel meeste inligting verskaf oor Jesus se koms na die aarde toe. Baie deeglik nagevors maak dit dat die leser gou agterkom dat Lukas as skrywer met absolute bewondering aangegryp is deur die geskiedenis van Jesus se koms na die aarde toe. En daarom weet u, broeders en susters, begin Lukas se evangelie met lofsang op lofsang op lofsang. En dit begin met die lofsang van Sagaria en dit sluit dan heel laaste af met die lofsang van Anna, die profetes. Haar aangrypende lied wat ons ook onder andere nou vanoggend gehoor het in die voorlesing. Maar u weet, broeder en suster, te midde van hierdie diep belewing en emosie van ontsag wat ons by Lukas aanvoel, kom ons baie gou agter dat dit wat die wêreld vandag van Kersfees maak amper niks daarmee te doen het nie. Baie, baie skeef getrek is Vandag se Kersfees, as jy die eerste deel van Lukas net mooi rustig gaan sit en deurlees, sal jy agterkom, vandag se Kersfees het al amper 'n karikatuur van Jesus se koms aarde toe gemaak. Want ons moet baie mooi verstaan, broeder en suster, Jesus se koms na die aarde toe bring wel baie vreugde. Maar saam met dit bring dit tegelykertyd geweldige verdeeldheid. En as jy dit nie sien nie, verstaan jy van die diepte van Kersfees niks. So ons gaan vanoggend hierdie twee kante, wat natuurlik prachtig in die aanbieding van Simeon, wat ons gelees het in ons tekstgedeelte, hierdie ambivalentie, kom natuurlik in die insig van Simeon briljant na vore. So ons gaan hierdie waarheid, wat so skerp in hierdie lofsang na vore kom, waar ons achterkom dat Simeon eindelijk, as jy dit mooi ontleed, die wenkbrauwe laat lig. Dis woorde wat ons twee keer laat dink oor die plek en die boodskap van Kersfees. So as drie sake wat ons opval. In die eerste plek sien ons Christus kom aarde toe. Dis die eerste ding wat ons oplet as dit gaan oor Kersfees. Dan sien ons die tweede ding wat aangeteken is, is dat Christus gaan tempel toe. En as ons na Simeon luister, dan besef ons eindelijk op die einde. Dit alles beteken maar net een ding. En dit is dat op die einde kom Christus maar na sondaars toe. Dis die lank en die kort. So ons begin deur te sien, Christus kom aarde toe. Nou, gemeente, as ons hierdie opskrif hoor, moet dit onmiddellik in 'n konteks verstaan word. En die konteks daarvan is die feit dat dwars deur die Ou Testament is daar beloof dat God die Messias sal stuur om verlossing te bring. Reeds in Genesis 12 beloof God dat die verlosser uit die nageslag van Abraham sou kom. En hulle moes dan 'n lig wees vir die nasies om hierdie wonderlike goeie nuus vir al die volke te vertel. Daar's 'n verlosser, daar's 'n Messias op pad. En God hou inderdaad sy woord. Sy belofte word waar. Dis Kersfees. Hy stuur die Messias. Hy stuur sy eie seun. Maar broeders en susters, as Jesus gebore word, is daar 'n baie groot probleem op die aarde, in die wêreld waarin hy gebore word. Israel het nie hulle kant van die ooreenkoms, hulle kant van die verbond nagekom nie. Hulle het nie vir die volke van die wêreld, van die verlosser, van die Messias vertel nie. Hulle was toe nie 'n lig vir die wêreld nie. As Jesus gebore word, word hy in 'n wêreld van duisternis gebore. Niemand sien hom nie. Niemand herken hom nie. Daar's geen verwelkoming nie. Daar is nie eers 'n koorleier met snaarinstrumente wat 'n psalm sing nie. Daar was 150 psalms beskikbaar. Maar Israel swyg. God moet engele uit die hemel uitstuur om die groot oomblik te besing, te vier. Hoe ironies dat diegene wat die eerste getuies is van die koms van dit waarvoor mense jare en jare gewag het, hulle wat vir die mense daarvan kom vertel het, was toe herders wat nie waar nie buite kan die stad gebly het. Mense waarop daar ongelooflik neergesien is. Mense wat byvoorbeeld nie eers in 'n hof mag getuig het nie, omdat hulle van te 'n lae klas was. Hulle word die getuies van die koms van die Messias. En is nog erger as dit, weet u, want daar was nog verder ook heidene wat wel van die koms geweet het. Die wyse manne uit die ooste kom soek na die nuwe koning. Kyk, dit is eintlik om van trane uit te bars as jy dit lees, né? Die sterre het hulle na die koning toe gelei. Dit is so ironies. God praat deur sy skepping met hulle. Die Jode wat die wet en die profete gehad het, het hulle glad nie aan al die beloftes en aan die profete gesteer nie. Op hoeveel plekke in die Bybel is daar nie oor hierdie koms geskryf en geprofeteer nie? Daar selfs gemeld dat dit uit Nazareth uitkom. Daar word selfs die dorp se naam waar hy gebore is, Bethlehem, deur die profeet direk genoem. Maar die wyse manne kry die plek, nie die skrifgeleerdes nie. Hoe vernederend. Die volk van die verbond het op heeltemal 'n ander Messias hulle hoop gestel, hulle het 'n ander Messias verwag. Hulle het 'n ander tipe verlosser gesoek. In elk geval nie een wat uit Nazareth uitgekom het nie. En beslis nie een wat in 'n krib gebore is nie. So, broeders en susters, moet ons weet as ons Kersfees vier, so was Jesus se koms na hierdie wêreld toe. Ons gaan aan. Ons lees na Jesus se koms na die tempel toe. Nou, presies soos wat die wet dit voorgeskryf het, bring Jesus se ouers hom na die 40 dae van reiniging na die tempel toe. Nadat hy op die 8ste dag besny is, moes hy daarna tempel toe geneem word, sodat hy aan God gewy kon word. En nou dit was, soos wat u gehoor het toe ons lees, omdat hy die oudste kind was, daardie kind word dan afgesonder en aan God toegewy. Nou by hulle aankoms is daar spesifieke, noem het nou maar, protokol. By hulle aankoms moet hulle eers 'n reinigingsoffer bring. Dit was 'n lam, maar vir die heel armste mense kon hulle net 2 jong duiwe gee vir die offer. En dan na die offer kom daar dan 'n tempelwag, en hy neem dan die kind uit sy moeder se arms. En dan word die kindjie na 'n hoë amptsdraer in die tempel geneem En daar word hy dan ingeseën. En hierdie inseëning word dan hierdie kind se spesiale paspoort om later weer by die tempel te mag ingaan. Dis eintlik sy paspoort na die tempel toe. En so is hy dan van dan af altyd amptelik in die tempel verwelkom. Nou eers gehoor wat ons in Lukas gelees het. Geen tempelwag kom echter om vir Jesus te kom haal nie. Dalk omdat hulle so arm was, ons weet nie. Maar die Bybel vertel dat God self 'n persoon deur sy gees stuur om Jesus te verwelkom. Let op, hierdie persoon het ook geen amp nie. Hy kom ook nie uit enige van die tempel se kringe van gesag nie. Lukas sê bloot vir ons, hy was 'n ou man wat in Jerusalem gebly het. Sy naam, sê Lukas, was Simeon. En die titel wat hy gehad het, het hy ook sommer vir homself gegee, u dienaar. So vertel Lukas vir ons, verwys Simeon na homself, u dienaar. So, sien u, net soos by sy geboorte, is sy eerste koms na die tempel, die deur geen hooggeplaaste of enige persoon van gesag of posisie erken of selfs opgeval nie. Weer een keer is ons by die sin, hoe ironies is dit nie? Besef u, alles wat in hierdie tempel gebeur, die offers, die gebede, die leringe, alles draai inderdaad rondom Jesus. Rondom hom. Niemand kom het achter nie. Op die ou einde is dit 'n ou man, 'n doodgewone inwoner van Jerusalem, wat die kindjie in sy arms neem. Maar broeder en suster, reeds by Jesus se eerste besoek aan die tempel van God, word daar gewys, geopenbaar, waarna hy kyk. Wat is dit wat hy op aarde kom doen het, vir ons kom leer het? Hoor wat sê Lukas, niks wat die mens as hoog of belangrik ag, weeg enige iets in Godse oë nie. Simeon, die een met die rein hart, wat getrou was aan die wet, vroom, met 'n afwagting na die koms van die verlosser van Israel, een met God se gees in die hart. Hy was een wat gelewe het soos 'n wag wat op 'n muur gestaan het. Met ander woorde, in afwagting vir die koms van die dag wanneer die duisternis gebreek word. Dis die man in wie se arms die Heilige Gees die Seun van God plaas. Dis wat God raak sien. Niks van al hierdie dinge wat die mense doen nie. Hulle self ontwerpte godsdiens. sonder die gees van God in hulle harte. Hierdie ou man, hy is die een wat die kindjie gaan inseën. Hy gaan God se seun in die tempel verwelkom. Dis hoe die Here werk. En broeder en suster, dis so 'n aangrypende deel in die Bybel as jy hierdie lees. As Simeon opkyk na die hemel en sy gebedswoorde veg teen sy trane van blydskap, dis op daai oomblik wat die Bybelleser besef. Op die einde van die dag beteken dit alles, maar eintlik net een sinnetjie. Jesus kom na sondaars toe. As jy dit nie voel nie, kan jy maar laat Kersfees by jou verby gaan. Anders as vele, en dis ons laaste punt, alles anders as vele van die owerstes en die skrifgeleerdes, praat Simeon 'n volledige ander taal as hy hierdie kindjie inseën en aan sy vader opdra en aan hom toewy. Hierdie toewyding gaan inderdaad in volle gehoorsaamheid en in totale oorgawe. Maar broeder en suster, ons moet verstaan, hierdie toewyding aan sy vader vereis ook volkome gehoorsaamheid en totale oorgawe van hierdie kindjie. Hierdie is eintlik 'n verskriklike oomblik. Dit is die eerste groot profesie van die lyding van Christus. Want hierdie inseëning, toewyding, gaan vir Jesus nog Golgotha toe neem in sy volkome gehoorsaamheid en toewyding. Josef en Maria staan verstom as hulle hierdie lofsang van Simeon hoor. Hierdie kind se seun bring woorde van Simeon wat eintlik, dis nogal aangrypend om dit vir die eerste keer raak te sien, dis woorde wat teruggryp na die heel eerste woorde wat God gespreek het. Laat daar lig wees. Hier is een heeltemal een nieuwe begin. Dis ook om hier hoop is. Dis ook om het baie goeie nuus is. En omdat Kersfees een wonderlike, wonderlike boodskap vol hoop in dit het, laat daar lig wees. Hier is nou in sy arms die lig van die nasies. En dit is te sien voor die oë van al die volke. En dis presies die teenoorgestelde van alles wat in die tempel geleer was. Wanneer die lig deurbreek na die nasies, dan sê hy sal dit werklik eers tot eer wees vir die volk Israel. Juist omdat Jesus uit daar die volk Israel uitkom, uit die stam van Juda. Hy bring nie net die verlossing nie, hy bring ook die weer die eer van Israel terug, die hart van die verbond wat hy kon volbring. En hierdie koms is vir almal. Elke sondaar sal die roepstem hoor, die lig, hierdie lig is daar vir almal om te sien,
Simeon, word daar self soos 'n kind voor God. Hy word in daardie oomblik soos Jesus, die kindjie in sy arms. Wat 'n oomblik! Nadat die hele mensdom uit mekaar gespat het, weg van die lig van God af, is daardie oomblik nou weer hier, die lig breek deur. Die lig van die wêreld, wat almal kom verlig, en dit reg vanuit die hemel. Watter heuglike dag. Maar broeders en susters, daar is meer. Simeon draai ook nou sy kop, sy oë na Maria toe. Simeon ken die profeet Jesaja se boodskap baie goed. Daardie boodskap was juist die boodskap wat vir Simeon, van Simeon iemand gemaak het wat soos 'n wagter op die muur gestaan het. Hy weet dat hierdie kind, soos wat Jesaja geprofeteer het, 'n hoeksteen gaan word, die hoeksteen gaan wees. Maar hy weet dat hierdie kind nie alleen 'n hoeksteen sal wees nie, maar ook inderdaad 'n steen van struikeling vir baie. En Simeon besef, hy moet dit hier in die tempel sê. En hy sê dit vir Maria, die verlossing wat Jesus bring, is daarom, let op, glad nie soetsappig of goedkoop nie. Nee, hierdie verlossing is iets wat gehoorsaamheid en geloof en oorgawe vra. Dit bring glad nie 'n oppervlakkige of 'n tydelike vreugde nie. Dit bring 'n ewige toestand van versoening tussen God en die mens. Dit moet ingesien word dat die lig niks maar niks met die duisternis te doen het nie. Die Messias, die Kersfees boodskap, is dus nie 'n boodskap van lig nie. Dit is 'n boodskap van lig of duisternis. Daar's Kersfees vir jou. En dit is juis hierdie waarheid van Jesaja wat hy al opgewys het, wat Simeon nou hier verkondig, wat soveel verdeeldheid gebring het, bring en nog sal bring. Dit is dus vir Jesus. Dit is dus vir Jesus of teen Jesus. Sien u waar is ons as hierdie kindjie in hierdie ou man se arm staan? Ons is by die ou vyandskap tussen die saad van die vrou en die saad van die slang. Maria se eersgeborene staan in die sentrum van hierdie stryd om lewe en dood. En daarom, broeders en susters, sal Maria, die moeder van Jesus, vir elkeen van ons kan vertel. Dis nie 'n feeverhaal hierdie nie. Dis nie 'n feeverhaal vol liggies en klokkies nie. Jy kan dit daar gaan lees. Maria sal vir jou sê, dit is broeders en susters ten diepste soos 'n swaard wat deur 'n mens sny. Dit staan daar, daai woorde spesifiek. Want, sê Simeon, dit wat hier afspeel, gaan diep binne in. Want wat bring dit na vore, as ons na die twee pole kyk? Dit bring na vore die gesindheid in 'n mens. Die liefde vir God of die vernietigende haat van Satan. In so 'n fees, broeders en susters, is dit net die ware kerk van Christus wat saam met die engele kan sing. Wat saam met Simeon kan juig oor die lig van die nasies. Jesaja se woorde het voor Simeon waar geword. En daarom is hy nou, let op, volkome rustig. Die Here kan hom nou maar kom haal. Want dis vir hom maar net bloot 'n oorgang. Want hy, broeders en susters, het reeds sy verlosser ontmoet. Dis 'n belangrike ding in die Bybel wat ons hier moet verstaan. Baie mense dink dat na die dood 'n vrede in die hiernamaals op die mens wag. Maar Simeon se geskiedenis leer ons dat dit reeds hier op aarde gebeur. Want dit is hier waar ons die verlosser ontmoet, hom leer ken, en hier sy vrede in ons harte beleef. Dis hoekom ons Kersfees kan hou, want dis binne in ons. En dis waaroor Kersfees gaan. Dit gaan oor daardie vrede op aarde, waar jy Jesus ontmoet, en waar jou oë die lig en jou verlossing sien. Amen. Kom ons dank saam. Here onsse God, hoe vol van dankbaarheid en vreugde is ons harte nie, want as ons ons oë voor u sluit, dan sien ons die lig wat van u afstraal voort. En ons beleef daardie lig in ons harte wat maak dat ons dinge kan sien wat ons glad nie kan sien as ons nie u gees in ons harte laat leef nie. Ons sien waar u op die troon sit en oor alles regeer. En ons beleef die vrede wat u reeds hier op aarde vir ons in beginsel in u kerk bied. En ons sien uit na die ewige vreugde wat ons saam met u gaan belewe. Lei ons en seën ons dan ook op hierdie rusdag en in hierdie feesgety. Gee vir ons die vreugde van u teenwoordigheid en die blydskap van die geloof. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawe sluit ons ons diens af met die sing van skrifbrywing 4-6. Gryf nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.